gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizden ozal günüň möhüm täzeliklerini diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainada kuruştun açan bozgunların sanının 6 Mart'ta 1,5 milyona yetmeğine karşılayan Rusya'nın Ukrayna amına sıryan çoluşunun 11. gününe yurdun köp yerine gazaplı sevgeçler var yer. Yurttun kaçmağa başaran Ukraynalılar Gonşu, Polşa, Ruminiya, Slovakya al yurtlara var yerler. Birleşen Milletler Urmasının bozgunları boyunca agentliği bozgunların sanının yula ayna çenli 4 milyon adama yetmeğine karşılayan onu çaklayar. Abaşanın devlet sekretari Antony Blinken hepdenin ahirine Polşa vilen serhettaki Ukrayna Ukrainalı bozgunların halından xabar alıp emele gelen gumanitar krizis üçin Washington'un 2,175 milyard dolar mecburunu maliye seriştesini bölüp vermeye çalışanını aytti. Ukrayna'nın yaralı güçleri 6 Mart'ta yurdun gün ortasındaki Mykolaiv hem de Demirgazyk'taki Chernihiv şehirlerinin gözetçiligi uğruna Rus güçleri bilen gazaplı sövüş alıp baryanını aytti. Başaladamız Mariupol şehrini korumağa gönüktürlüyer deyip Ukrayna koşunu Facebook ulgum arkal aytti. Donetsk sevitini hem Ukrayna güçlerinin operasiyatına tayarlık görülüyer deyip mağlumatta ediliyer. 4-nji martda yerli salgy täkimetler Azatlyk radiosynyň rus gullugyna garşy töleýe ukypsyzlyk boýunça iş gozgap, polisiýa jurnalistlere garşy basyşy güýçlendirenden soňra Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Russiýada öz işini togtutdy. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň Russiýada öz işini togtutmak rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina uruşy babatda Kremliň pozisiýasynyň daşlaşan islenlik jurnalisti 15 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyny hökm edip biljek kanuna gol çekmeniň ýeri süre boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy prezidenti ve baş direktörü Jamie Fly, Putin rejimi tarafından hakikat edilen hücum sebepli kampanya bu kararı kabul etmeye mecbur edildi dedi. Bizim jurnalistlerimize bir neçe ilver atılayan hayvatlardan, korkutmalardan ve azar vermelerden son Rus rayetlerinin Ukrayna'daki bir kanun uruş barada hakikati bilmeğinin önünü almaya can ediyen Kreml inni bizim halal jurnalistlerimiz Rus devletinin dönüklü hükmünü tağmalayar deyip Fly 5. Mart'ta veren beyanatını aytti. 5. Mart'ta yürü halkara teleradio kampanyalary şol sany BBC News, CNN, Bloomberg News, Kanada'nın milli teleradio kampanyası bolan CBC, Germaniýanyň ARD ve ZDF teleradio kampanyalar Rusya'da öz işlerini togtutmak boyunca bir meňzeş karar kabul ettiler. Rus häkimetleri ýer köpçülükligiň habar beriş serişdelerine basyşy güýçlendirip olary, Rus çalyşy barada berýän habarlary zerarly. Şol sany Rusiýanyň äpet harwy güýjüne garamazdan Ukraina güýçleriniň berýän agyr gaýtawlyýaly habarlary üçin хайват атяр. Швециянын ве Финляндиянын премьер-министрлери 5 мартта Хельсинкиде кечирген бириликтеги метпуут жөнөнө эки урдун арасына коопсуздук кызматташлыгын мындан эле кеңейтчектиктерин айттылар. Русия кечин ай Украинага каршы кеңиримли чодурушу кирешели бери НАТО агзасы болмодук бу эки урдун арасына дипломатик ишченлик артты. Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсен менен Финляндиянын премьер-министри Санна Маринин арасына туушук бу эки урдун кайсы болсо бири НАТО кошулун халатына Москванын aralacaktığı varada veren duyduruşlarının iyi süre geçirilir. Finlandiya'nın ve Şveçya'nın korunmak ministerleri hem 5. Mart'ta duruşluk geçirdi. İki yurdun daşarı işler ministerleri NATO'nun 4. Mart'ta geçiren ministerler yığınağına katlaştı. Yaranlık ministerler yığınağına uçuş kadağınlığı zonosunun dörödülmeği varadak çağırışları ret etti. Yönü uruşun sonuna çıkmağın usullarını masakıt etti. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg yaranlık Finlandiya ve Şveçya bilen utkışıklığı ve mağlumat alışmağı güçlendirir dedi. Ve iki yurdun NATO'nun Ukrayna boyunca geçiren ähli geňeşmelerine gatnaşýanyny aýtdy. Ýöne olşanda da NATO'nun howpsuzlyk kepilliginiň diňe ýaranlygyň 30 agzasyna degişlidigini aýtdy. Rusiýa opozisiýa aktivisti we öňkü Moskwa kanun çykarjysy Yulia Galyamina özüniň Rusiýanyň Ukrayna çolmagyna garşy protest gurmak synanşygy bilen baglanykda jemgyýetçilik çäreleri barada kanuny bozmakda günäkärlenip 30 gün möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Galyaminanyň aklawçysy Maria Eastmont Moskwanyň Savelovski kaziyetinin öz müştörsünü 5. Mart'ta tutsavluğu hüküm edenliğini aytti. Rus hakimiyetleri Ukrayna'a karşı amal asırlayan esasız hücüme karşı çıkayan cemiyetçilik fikirleri yok etmeye sinanşar ve kararsız haberlerin önünü odalı görülüp eştirmedik büvetler bilen bağlayar. Yurt boyunca polisiya tutsav etmelerini izirleyen girdicisiz OVD info uğramasına göre Rusya'da şu vaat için uruşa karşı çıkan 8255 adam saklanıyor.